Бейжин уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен. Just do it.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Зауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шам етеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенге маржан айдарында жүрек ақаусыздығына пайдалы 10 әдетті таныстырамыз. Ефердегі сабахана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. 99 айдарында өзіңе дем бергенің өмірді меңгергенің тақырыбындағы мақалаға кезек береміз. Соңында шырайын айдарында жайлы махаббат жаныңа нәр берер, жайсыз махаббат санаңа әр берер тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар.
Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Ия қадірменді тыңдармандар, білгенге маржан айдарының бүгінгі кезегінде жүрек ақаусыздығына пайдалы 10 әдетті таныстырамыз. Азықтануды жақсарту мен дене шынықтыруды күшейту ең пайдалы әдет. Алайда, Америка Құрама Штатының жуық жылдардан бергі хабарына негізделгенде, азықтану және спорттық қимылдардан сырт, жүректі ақаусыздандыруда тағы да көптеген әдеттердің тамаша рол атқаратыны анықталды. Бірінші, құшақтау. Зерттеуге қарағанда, жұбайлардың бір-бірін құшақтауы қан қысымды төмендетуге, демеу болумен бірге, адамдағы рухани басымды төмендететін гормон бөліп шығарады екен. Екінші, қарқылдап күлу. Қарқылдап күлу қан тамырларды тітіркендіріп, 22 бренсет кеңейтеді. Қан айналысын күшейтіп, қан қысымды төмендетеді. Үшінші, шоколад жеу. Какао бұршағында тотығуға қарсы зат бар. Иммунитет жүйесінің функциясын күшейтеді. Төртінші, ермек хайуан бағу. Санды мәліметке негізделгенде, ермек хайуан бағатын адамдардың қан қысымы салыстырмалы төмен болатындығын, жүрек науқасына шалдығу мүмкіндігі де төмен екендігін көрсеткен. Бұл ермек хайуан бағатындардың өзгелерге қарағанда көбірек әрекет денетіндігінен болуы мүмкін. Бесінші, аптасына бір қатықсыз тағам жеу. Етті аз тұтыну, жүректі қорғаудың маңызды шарасы. Зерттеулер қатықсыз тағамды лайықты жеудің жүрек науқасының қатерін 32% төмендететіндігі дәлелденген. Зерттеулерде аптасына бір рет қатықсыз тағам жеуді айтады. Алтыншы, тік тұру. Қызметте әлде демалғанда болсын, басым көп уақыттарымыз отырумен өтеді. Бұл жүрек науқасына шалдығудың қатерін арттырады. Көп түрегелу, кеңседе ары-бері жүру, қызметтестермен әңгімелесу, немесе жақын маңайды айналып жүру, бәрі-бәрі жүректің ақаусыздығына пайдалы. Жетінші, лайықты уақытты ұйықтауға мүмкіндік жасау. Әр күні кеште 7-де 8 сағат ұйықтау. Зерттеу ұйқының аз болуы жүрек науқасына шалдығудың қатерін 48% арттырады. Ал көп ұйықтау да жүрек науқасына шалдығу қатерін 38% арттыратындығын дәлелдеді. Сегізінші, кофе ішу. Әр күні 1-де 3 стакан кофе ішу жүрек соғуын орнықтыруға пайдалы. Тоғызыншы, шуылды таш жолдан алыс болу. Зерттеуге қарағанда шуыл жоғарылаған сайын жүрек науқасына шалдығудың қатері күшейеді. Оныншы, үйлену. Тексеруге қарағанда үйленгендердің жүрек ақаусыздығы үйленбегендерге қарағанда салыстырмалы жақсы болған. Әйелдер жөнінен алғанда, үйленген не 10 жыл шамасында болғандардың жүрек қан тамыр науқасына шалдығу мөлшері 13% төмен болған.
Билеген әр түрлі күйгенен оңаша саған, саған ап бойдалған
Қосқа тобылы қарадым де қас тұрдым көк шалғынға еңбекте қара тауға талпындым самайымды сүйетін қоңыр самалан қылға ыстық маған туған шер қара тасы алтына сағынышым жетеле бапарадо далама ақжалығым желбіреп балқынан жоқ жанана бұлақтардың мені берушем тайға мінген ағама адалеті арманай бала күнгі достарым жоқ қараған әкемді қара жолдан тосқамын сыбыс қығып қорайтын сырын айғылып қияқты қиқулаған құстарға әуенімді қосқамын сағынышым жерді ауылды сағындым ғой арманай көгәсі бұл жанымның кешкі шапақ таңдарай сағынышым мәңгілік басылмайтын сияқты тұнығыңа жуынып шалғыныңа аунамай қардың бойына 하는 게 나가마 하는 게 나가마 몰랐다르던 보여나 그스테렘 데스테이멘 달가면을 비루심 달가면 게 나가마
Hi.
Hello.
Ni hao. How are you?
Здравствуйте.
Привет. Как дела?
Все нормально.
Аньясео.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабақханамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Я қадірменді тыңдармандар. Эфирдегі сабақхана айдарына қош келдіңіздер. Ендеше барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренейік.
Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Сіздермен Гүлзи Бейсен. Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Гүлзи Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Сначала повторим наш предыдущий урок. Маған ілесіп оқыңыздар. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Қайырлы күн. Как? 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 Калай. Вы. Сыз. Неплохо. Жаман емес. Твои дела. Твои дела. Сенің жұмыстарың. Все в порядке. Все в порядке. Бәрі жақсы. Учиться. Оқу. Хорошо. Жақсы. Ал енді бүгінгі жаңа сөздерді үйренейік. Маған ілесіп оқыңыздар. Доброе утро. Қайырлы таң. Твое. Сенің. Здоровье. Денсаулық. Дома. Үйде. Родители. Әке-шеше. Сейчас. сейчас, хазыр, отпуск, 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 демалыс, отдыхать, 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 демалу. Тағы бір рет қайталайық. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Қайырлы таң. Твое. 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 Сенің. Здоровье. 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 Денсаулық. Дома. 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 Үйде. Родителей. 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 Әке-шеше. Сейчас. 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 Қазір. Отпуск. 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 Демалыс. Отдыхать. 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 Демалу. Енді осы сөздерден пайдаланып диалог құрайық. Маған ілесіп оқыңыздар. Доброе утро, Алина. Қайырлы таң, Алина.
Доброе утро, Айнур. Қайырлы таң, Айнур.
Как дела? Как твое здоровье? Қалың қалай? Денсаулығың қалай?
Спасибо. Хорошо. А как ты? Как дома? Как родители? Рахмет. Жақсы. Ал өзің қалайсың? Үйдегілер жақсы ма? Әке-шешең қалай?
Все хорошо. Дома тоже все хорошо. Родители сейчас в отпуске. Отдыхают в Алтае. Бәрі жақсы. Үйде де бәрі жақсы. Әке-шешем қазір демалыста. Алтайда демалып жатыр. Тағы бір рет қайталайық. Доброе утро, Алина. Қайырлы таң, Алина.
Доброе утро, Айнур. Қайырлы таң, Айнур.
Как дела? Как твое здоровье? Қалың қалай? Денсаулығың қалай?
Спасибо. Хорошо. А как ты? Как дома? Как родители? Рахмет. Жақсы. Ал өзің қалайсың? Үйдегілер жақсы ма? Әке-шешең қалай?
Все хорошо. Дома тоже все хорошо. Родители сейчас в отпуске. Отдыхают в Алтае. Бәрі жақсы. Үйде де бәрі жақсы. Әке-шешем қазір демалыста. Алтайда демалып жатыр. Тағы бір қайталайық. Доброе утро, Алина.
Доброе утро, Айнур.
Как дела? Как твое здоровье?
Спасибо. Хорошо. А как ты? Как дома? как родители?
Все хорошо. Дома тоже все хорошо. Родители сейчас в отпуске. Отдыхают в Алтае. Енді жаңа сөздерді маған ілесіп тағы бір қайталаңыздар. Доброе утро. Доброе утро. Қайырлы таң. Твое. 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 Сенің. Здоровье. Здоровье. Денсаулық. Дома. Дома. Уйди. Родителей. Родителей. Акешеще. Сейчас. Сейчас. Казер. Отпуск. Отпуск. Демалыс. Отдыхать. Отдыхать. Демалу. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания. Всего доброго.
Сонда сезіммен, сондағы қайран шақтарай. тарай.
Жаққа бауыр басып кеткенде Тамашан мен келіп еді көктемде Өскен жерге сыймай кетіп барады Өскен жерін қимай кетіп барады
Қордалы ой толғақты түйін шырайлы шығарма 90 толғау.
Я қадірменді тыңдармандар. 90 толғау айдарының бүгінгі кезегінде Қуат Жұмашұлы аударған өзіңе дем бергенің, өмірді меңгергенің тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Неше күннің алдында биік ғимарат ішіндегі лифтте қожалық жауаптысы Яңбикешке кезіге қалдым. Мені көрген жерден "Жүдепсің, былтыр кезіккенімде мұндай емес едің, не жетті?" деп қадала кетті. Күнде жүгіріп дене шынықтырамын дедім шайбарақат. Былтыр онымен кездескенімде Шенжанға жаңадан табан тірегенмін. Шыт жаңа қаламен мүлде бейтаныс жұмыс орнына үйлесу, баспана іздеу, көшіп қону, тұрмыстың күйбеңі көңілімнің әптер-тәптерін шығарған. Шаршап шалдыққанымда аузыма не елінсе соны талға жау еттім. Солайша тез етейіп салмақ қостым, бірақ жабырқау күйден арылмадым. Бұрынғы отырған үйден көшкен соң, жұмыстан қайтқанда теңіз жағасында жүгіріп, теңізге сұғына кірген көпірдің басына жеткенде тоқтаймын. Қара терге малшына жүріп, сол күнгі көңілсіздіктерді ішкі жан дүниемнен сілкіп тастауға тырысамын. Көңіл күйімді теңшеп алғасын баяу жүріп үйге жетемін. Кейде желкемнен тартып жата бергім келеді. Ондайда қыстақтағы Чүншудың қаламасамды жүгіріп жүрмін деген сөзі ойыма оралады. Соны мен спорт шақайымды киіп сыртқа атып шығамын. Осылайша күнде жүгіру біртіндеп әдетіме айналды. Табандылықтың арқасында дене тұлғам қалпына келіп, семіздіктен арыла бастадым. Жан дүнием жабырқаудан сейілді. Мемлекеттік марафон жарысына бір рет сәтті қатынасқан соң, өмірге болған сенімім нығая түсті. Өзіңе қатаң талап қойып, табандылық пен жалғастыра алсаң, уақыт өте келе саналы әрекет, тұрақты дағдыға, ұнамды тұрмыс тәсіліне өзгереді. Адамдық мінезбен ақыл парасат осындай дағдылы әдеттің жебеуінде мәуелеп жеміс береді. Күнделік тұрмыста әрқандай вірісті жұдағатты жалғастырсаң, уақыт өте келе бойыңда орасан зор өзгеріс қалыптасқанын байқайсың. Апта соңында досыма кездесуге бардым. Ол екінші айда жұмыстан өздігінен шегінген. Май қалған патерде тұрады. Түске дейін ұйықтайды. Оянған соң асханадан даяр тамақ алғызып, ұялы телефонына шықшияды. Жұмыс іздемейсің бе десем, үйде демалып, үйреніп қалыппын. Жұмысқа барғым келмейді деп ақталады. Ара-тұра торапқа шығып, қысқаша тарихын арлы-берлі жолдайды. Әсте де қарсы жақтан риза боларлық жауап алмайды. Досыма, қазіргі жағдайың Дасе оқығандағымен салыстырғанда жер мен көкте екен дедім. Дасе оқып жүргенде ол үйренуге шөгел, сенімді, ажарлы бой жеткен болатын. Бір жолы онымен асханаға тамақтануға бардым. Тамақ ішіп отырғанымызда сонау шетте отырған бір жігіт жанымызға жақындап келіп оған "Неткен сұлусың" деп сыбырлады. Досым менің айтқандарыма қарқылдап күлді. Аздан соң дене тұлғасына бажайлап көз жүгіртіп, баяғыда перизаттан аумайтын едім деді. өзің қаласаң, әлі де періштесің, дедім оған. Досым басын шайқады. Былтыр 4800 юанға 100 сағаттық йогаға жаттығу кескінді сабағын сатып алдым. 10 сағаттық сабақты оқып тауссам бұйырмасын, ақшам сая кетті. Алғашында әуестенгеніммен, кейін денем қақсап ауырған соң, йога үйренгім келмей қалды. Табандылық адамның кемелділікке жету барысы. Алайда бұл барыс азапты ауыр келеді. Досым жұмысын тастады, йога сабағын үйренуден бас тартты. Күнде майғалған үйінде мұжылып жата берді. Жүйкесінде біртіндеп шықарды. Дене тұлғасымен ажары бұзыла бастады. Осы беті кете берсе, артының қайырлы болмасы анық. Тұрмысы мұңалып, түзелсін десең, жалғыз ағатыс бар. Ол өзіңді жеңе білуде. Адам қайткенде бойындағы кемшіліктермен ұдайы күресіп, кемістіктерінен арылып, кемелді тұлғаға бет түзей алады. Мысалы, алдымен жетпек болған бір нысананы қағазға жазып алу керек. Осындай болғанда бізге қозғаушы күш қалыптасады. Табанды құлшыныс барысында үлкен нысананы шағын нысаналарға бөліп, шектеп, қызмет барысындағы салмақты жеңілдетуге болады. Алға басу жолында керексіз нәрселерді лақтырып тастауды үйренген жөн. Назарды нағыз мәнді де мағыналы, маңызды істерге шоғырландыру керек. Қысқа уақыттық өзін меңгеру адамды тамаша әдетке жетілдіреді. Ұзақ уақыттық өзін меңгеру бір адамның тұтас тұрмысын мүлде басқа бағытқа бұрады. Кезінде мәлім бір кітаптан мынадай ұзынды оқығаным бар. Өмірде еркін, бақытты сүргін келсе, тізгінді тарта ұстап, өзіңе тұсау сала біл. Түн баласы жай ұйықтамай таңертең ерте тұруға тағдылан. Қомағайлана ішіп жемей, тарта тамақтануға жатыл. Көрінген жылтыраққа ұмтылғанды ғой. Қашанда шындыққа жүгін, ақиқатқа бойсын. Өзіңді ауыздықтай білсең, тағдырыңның тартар сыйы тау төбе болады. Өзіңе дем бергенің, өмірді меңгергенің. Ондай болса, тап қазірден баста. Ештен кеш жақсы, күмәнің болса, сынап көр. Алда талай қызықтар сені күтуде.
Өз көңілдің айнасы.
Көңіл өмірдің айнасы.
Қоғам мен өмір.
Тұрмыс пен көңіл.
Алуан тақырып.
Асыл ойлар бәрі-бәрі шарайна айдарында.
Я қадірменді тыңдармандар. Шарайна айдарының бүгінгі кезегінде Сәуле Шаймардан қызының аударған «Жайлы махаббат жаныңа нәр берер, жайсыз махаббат санаңа әр берер» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Менің айналамда мейлі ер немесе әйел болсын, мейлі жасы үлкен немесе кіші болсын, мейлі өз басы озық болсын болмасын, махаббат ісіне жолыққан кезде қашанда олардың тұла бойын кернейтін, сүйіспеншілік, еш керексіз нәрсе дейтін теріс энергияға толы адамдар өте көп. Қазір жалт етпе махаббат барған сайын көбейіп, нағыз махаббат сиреп бара жатыр деген күннің өзінде, махаббаттың өз басында зәйірі нендей қателік бар. Сені азаптап қинап келе жатқан нәрсе еш қашан да махаббат емес. Қайта сол жаңсақ басып жүрген жандар. Солай емес пе? Әрқандай істің екі жағы болады, махаббат та солай. Жайлы махаббат жаныңа нәр береді, ол саған жан азығын беріп есейтеді. Ал жайсыз махаббат санаңа әр беретін білім. Сен осы білімді үйреніп болып, сол мектепті сәтті бітіре алғанда ғана өз көңіліңдегі адамның қолынан ұстай аласың. Жоқта біреуменен, сіз махаббаттассаңыз, қалай махаббаттасыр едіңіз дейтін бір мәселені сұрады. Менің оған берген жауабым, жоғары сапалы деген жалғыз ауыз сөз болды. Жоғары сапалы сүйіспеншілік деп нені айтамыз? Жоғары сапалы сүйіспеншілік кез келген уақытта жаныңа нәр беріп, сені есейтіп, ершеткізеді. Әртес Лән Йиннің мен Саудюнның махаббатын солай деуге болады. Өткен бір мезетте екеуі микроблогтарына Ырхай көлі бойында ән айтқан кескіндерін шығарды. Кескінде екеуінің күлкілері құп жарасқан, Саудюн гитар шертіп, Лән Йиннің қолымен табылға ағып тұр. Қуаныштары жарасқан бір жұптың бейнесі, басқалар сүйіспеншілігін құлпыра ашылған гүлмен, тамаша шарап тартымды сауғамен бейнелейді. Ал бұл екі жас бірлікте дене шынықтырып ән айтып кітап оқиды. Екеуінің сүйіспеншілігі ғылым дүкейлерінше махаббаттың оқулығы іспеттеді. Олар бойынан махаббаттың бастапқы кезіндегі пәкте тамаша бейнесін көргендей боласын. Бір-бірінің не ойлайтынын біліп тұрғанын, ортақ нысаналар мен дүниеге, өмірге, құнға болған көзқарастарында ұқсастықтың бар екенін, ойлағандары тізе қоса отырып, қол ұстасып өмір сүру екенін аңғарасыз. Чжан Сяошен былай дейді. Жайлы махаббат, арман мақсатың, үлкен мұрат тілегің болмаған сені, арман мақсаты, мұрат тілегі бар жанға айналдырады. Алаңғасар ұшқалақ сені, кең пейіл жанға айналдырады. Астамсып жүретін сені, сыпайы кішпейіл жанға айналдырады. Өзімшіл сені, көпшіл жанға айналдырады. Тегінде уайымшыл сені, алаңсыз жанға айналдырады. Міне осындай махаббат жанға нәр береді. Бірін-бірі толықтырып, қарсы жағының тіпті тамаша адамға айналуын демеп, шебеп отырады. Десе де барлық адам бұндай махаббатқа әу бастан жолға бермейді. Көп деген адам махаббат жолында қилы-қилы сезімдерді бастан кешеді. Әлдеқандай бір табысты болмаған сүйіспеншілік оларды махаббатқа сенбейтін күйге түсіреді. Алайда менің айтпағым, осындай жайсыз махаббаттар жаныңа нәр беретін азық болмағанымен, керісінше санаңа әр беретін білімге айналдырады. Үйрену сапарында мүмкін сен толымсыз болып қалып, өзіңді қайта жөнге саларсың. Әйтеуір осы мектепті сәтті бітір алсаң, онда сен бақытқа барынша жақындай түсесің. Джеху сайтында махаббатта сәтсіздікке ұшыраған сен, алдыңғы кешірменнен нені аңғардың дейтін бір сұрақ бар. Осындағы жауаптардың бірінде, әуелдегі мен махаббатты киелі театр сияқты көркем деп санап, өзім осындағы бір ханшаның ролын сомдап, басқалардың құлай сүйуіне ие болсам ғана болғаны деп жүріппін делінген. Ол айрылысқан соң ғана барып, махаббаттың әсте ертегі емес, қайта селбесі екенін, бір-біріне бодау беру екенін, тепе-теңдік екенін аңғарған. Кім болса да махаббаттың күйігін аямай тартқан соң ғана, махаббаттың не сыйлайтынын, өзіне керегі не екенін ұғады. Өзімізде біреуге жаңсақ жолыққан соң барып, адалжанның зәйірі қандай болатынын білеміз. Құрбым Сычин 3 жылдың алдында бір жігітпен сөз байласқан болатын. Бұл оның алғашқы махаббаты еді. Ол кезде Сычинның бұл жақтағы тәжірибесі нөл болып, бәрінен де жұрдай еді. Жігіті оған 520 ен жіберсе, шын сүйген адамыма жолыққан ұқсаймын деп ойлайды. Жігіті оны қызметке апарып қойып, алып қайтса, оның өзін аялағаны деп біледі. Әуелі ол өзін алғалы жүрген ұқсайды деп, одан қашан үйленуді ойлап жүрсің деп те сұрайды. Әрине, бұның барлығы Сычинның ғана ой еді. Үш ай өткен соң қарсы жақ айырылысуды айтады. Осы бір хикаяда Сычинның қателігі бар ма? Егер бар десеңіз, құптауға да болады. Ондағы қателік Сычинда махаббат туралы білімнің болмағандығы. Қателік Сычинның бастан өткізгені аз болған, бірақ кейін Сычин аңғарлы адам болды. Ол бұрын махаббаттасып көрмегенін әйтеуір әр күнгі қол бұлғап қоштасуды, жақындарды қамқорлық жасауды махаббат деп жүре бергенін айтады. Әйтсе де, қазіргі ол зәйірі ненің нағыз сүйіспеншілік екенін бүкілдей жыға танитын болды. Мейлі кім болсын, білімі молайып санаға әр ұялағанда, осы мектепті сәтті бітіргенде ғана лайықты махаббат іздеп табатын болады. Мынадай бір сөз бар. Қайнаған қатықсыз қара суды ғана ішіп жүрген кезіңде, ең жақсы нәрсе осы су ғана деп білесің. Өйткені сен басқа нәрсе ішіп көрген жоқсың. Ал енді сен ол жер, бұл жерде болып, Кока-Кола, жүзім шарабын ішкеннен кейін, тағда қайнаған қатықсыз қара су жақсы сезілсе, онда сен нағыз қайнаған қатықсыз қара суды жақсы көретін болғаның. Махаббат та сол сияқты. Мейлі оның соңғы нәтижесі жақсы жаман болсын, ол түбінде сені езейтіп кемелдендіреді. Тек оның кейбіреуі жаныңды нәрлендірсе, ал кейбіреуі өзіңді қайта жөнге салуға қажетті санаңа әр беретін білім болатындығында ғана. Махаббаттың өз басында қателік болмайды, бірақ сен адамды қате сүйсең, онда одан жақсы немесе нашар нәтиже шығады. Егер ол адамды жөнге сала алсаң, онда махаббаттың бүкілдей дұрыс нәрсе екеніне сенетін боласың.
Болса да қалыспай
Ия қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Бота Еменқызы, бағдарламаны жүргізген диктор Сая Зауытбекқызы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Гүлән Ырыспайқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Жас Дәурен бағдарламасы әр күндеріңізге көңілділік пен қуаныш сыйлауға асығады. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.